Aurra biatuko da Donostiako Giza Eskubideen 13. zinemaldia, Donostiako Udaleko Giza Eskubideen atalak eta Donostia Kultura kantolatuta, gaur hasi eta aiaren 24 bitarte izango da Victoria Eugenia Antzokian eta hiriko beste gune batzutara ere zabalduko da. Edizio honetan esango dugu 23 herrialdetako 42 pelikula, 26 luze eta 16 labur proiektatuko direla, baina beste hainbat kontu ere izango direla edizio honetan, eta horiek guztiak aipatu nahi ditugula eta aztertu nahi ditugula bertako zuzendariarekin, Josemi Beltranekin hain zuzen ere. Egun honetan gaitorre, Josemi.
Egun honetan.
Gaur abiatuko da gaur arratsaldean, izango da irekiera esan bezala. Bueno, ez dakit azken momentuko lanetan harrapatzen zaitugu, nola harrapatzen zaitugu momentu honetan, Josemi?
Bai, horrela da, beti badaude hain prebistoak edo azken orduko aldaketan baita, eta kaso honetan izan dugu baita, zoritxarrez izan dugu, baina bueno, konponduko da, ez dakit, dakizuen, baina aurten gure sariduna da Lourdes Portillo, Mexikoko zuzendaria, dokumentalgilea, eta bueno, prebizioa zen gaur inaugurazio ekitaldian ematea sari hori, baina azkenik bidai arazoak direla medio, ez da izango posible, eta beste egunen batean emango diogu saria, eta bueno, horrekin borrokatzen ari gara, momentu honetan baita.
Bueno, hori zen gaur inaugurazio ekitaldia arratsaldeko 7:30 izango da Victoria Eugenian, bera espero zen hor egotea, eta bera jasoko duelako, aurtengo giza eskubideen zinemaldiaren saria Lourdes Portillok. Esan duzun bezala, bueno, bera ez da egongo, baina esango dugu proiektatuko dela arratsaldeko 4:30 Las Madres de la Plaza de Mayo pelikula, eta zabalduko duen beste pelikula bat ere, zinemaldeko pelikula, aurtengoa zabalduko duena Coming Home pelikula izango da, gero ere aipatuko duguna. Bueno, gora bera batzuk beraz, baina aurrera doa, eta esan bezala gaur arratsaldean abiatuko da giza eskubideen zinemaldi hau, 13. edizioa, askotariko gaiak, lurraldeak eta ikuspuntuak pantailaratuko dira beste urte batez segidan, baina helburuak, Josemi, zein dira zinemaldi honen helburu nagusiak, zeintzuk aipatuko zenituzke?
Bueno, gure helburuen altean dago kalitatezko zineaz gozatzea alde batetik, eta bestaldetik hausnarketara eraman publikoari, ezta? Pizkat da nazketa bat bi ezaugarri edo bi osagarri horien artean, no? Nik uste dut hori da saiatzen garela gure hautaketarekin, gure film bildumarekin. Eta eztabaida piztea baita audientziarengan, eta bueno, baita ere ezagurazteko bai kanpoan eta bai hurbilago gertatzen diren egoerak izan daitezke latxak edo kezkagarriak edo kontrakoa izan daitezke baita ere eredugarriak edo baikorrak kasu askotan.
Gogu eta ausnarketa bultzatu nahi duzue, pelikulak ikusteko, dokumentalak ikusteko gonbitea egitearekin batera, ze gai, galdetu nahi nizunera urtengoan, gai mordo bat pentsatzen dut, pelikula asko aipatu dugun bezala proiektatuko direlako, 42 pelikula orotara, baina zaki ze gai nabarmenduko zenituzkenak aso aurtengoetan nabarmenduko direnak?
Bueno, aurten adibidez, uste dut badagoela emakumeekin lotura dauzkaten zenbait gai eta zenbait erretatu politak eta interesgarriak, adibidez, gaur gauean badagu dokumental bat Dreamcatcher prostituzioari buruz eta laguntza sare bati buruz horren inguruan. Baita ere izango dugu Difret eta baiketa bidezko eskontzei buruzko fikzio bat da hau, luzemetrai bat da hau, oso interesgarria, oso ondo eginda, baina baita ere hezkuntza edo krisialdiagatik murrizketak baita ere osasun sistema batean, Europako osasun sistema batean, kasu honetan Frantzian izango da itzierako filman bukaeran Hipokrat filmarekin. frakina edo karikaturisten umoregileen ba pizkat papera baita ere zenbait estatu desberdinetan. Bueno, beti saiatzen gera aktualitatearekin lotura bilatu eta baita ere albisteetan edo gure edabidetan edo eguneroko bizitzan dauden gaiak jorratzen.
Eta gai hori edenak pantailaratuko dituzue eta hausnarketa bideratu Euskal Ekoizpenei dagokionean, bueno, tartean adibidez ikusten ari naiz hemen Palestinara egindako bidaia kontatzen duen Ander Iriarteren Sumut filma ikusi ahal izango da. Gehiago ere badaude presentzia izango dute Euskal Ekoizpenek aurtengoan.
Bai, kasu honetan Sumut Ander Irianteren lana, bueno, estreinaldia izango da, kasu honetan da laburmetrai bat eta laburmetrai lehiaketan parte hartzen du, baina baita ere izango dugu beste bi dokumental luzeagoak, alde batetik Negar Franco egingo zuen aitak, Berta Gaztelumendik zuzendu du, Bilabonan kokatutako lana da eta batez ere oroimen historikoa eta gerra zibilaren gerra ostean, nola bizi izan zenan Bilabonan, hango testigantzak jasotzen ditu dokumentala, eta aretoan baita izango ditugu zenbait testigantza. Eta bestalde, beste zuzendari, emakume zuzendari bat, Diana Nava, zuzentzen du Koria y el Mar, Saharan, kasu honetan Saharan egindako filma da, dokumentala baita, eta emakumeen ahotsa jasotzen du, emakumeen papera Saharako komunitateetan. Horiek izango lirateke pizkat, zine aldetik dauzkagun Euskal Herriko ekoizpenak.
Eta bereziki gomendio egin duzue, eskaintza handia delako, zabala delako, eta bereziki aipatzen zenuen Berta Gaztelumendiren Negar Franco egingo zuen aitak dokumentala ikusteko, gonbidapen berezia egin duzue antolakuntzatik, esan bezala, oroimen historikoari buruzko lana gure herrian kokatua dagoena, eta zehazki apirilaren 24an, ostiralean okerrez banaiz, arratsaldeko lauterdietan ikusi ahal izango dena. Bueno, hori aipatzeko batzuk, baina esan dugun bezala gaurkoan hasiko da giza eskubideen zinemaldia eta pelikula batek irekiko du eta pelikula hori Coming Home izango da. Hain zuzen, arratsaldeko 7:30etan ikusi ahal izango dena, zan Jumou zinema zuzendariak egindakoa entzungo dugu bertako trailerra. Josemi, pelikula hau hautatu duzuen nolabait hasiera emateko zinemaldiari, Kanesko iazko zinema jaialdian estreinatutako pelikula, esan dugun bezala Zhang Yimou txinatarrarena, Coming Home, nolatan zergatik hautatu duzue hau, hasiera emateko bezala.
Bai, uste dugu Zhang Yimou dela, zuzendari ospetsu eta garrantzitsua, eskarmentu handikoa, askotan jorratu du gizartearekin lotutako gaiak kasu honetan film historiko batekin edo kultural txineko irautza kulturala pizkata amaitzean kokatuta eta preso politiko baten historia da behin etxera bueltatzen denean eta gertatzen dena bere emaztearekin, no? Beraka amnesia dauka eta ez dugu goratzen bere senarra zena. Orduan pizkat melodrama eta amodiozko historia da, baina baita ere bere kontestu edo testu inguru historikoa, errepresioaren testu inguru bat badago filman, Eta uste dugu, ba, bueno, inauguratzeko eta audientzia handi bat ba, bueno, ikusteko film egokia dela, laster estreniatuko da zine aretoetan, komertzialki, eta bueno, aukera polita zen, bueno, aurre estreinaldi hau egiteko baitan.
Horrekin hasiko da, esan bezala, giza eskubideen zinemaldia gaur arratsaldean, arratsaldeko 7:00etan Victoria Eugenian, eta amaitu berriz, zilaren 24an, Tomas Lility zuzendariaren Hipokrite pelikularekin, bueno, amaiera emateko zergatik aukeratu duzu pelikula hau?
Bueno, kasu hontan da, bueno, gaur egungo gaia, gaur egun kokatutakoa, Hipokrat da Frantziako ekoizpena, bueno, iaz, bueno, azkenengo Cesar sarietan, han Frantzia, ba, bueno, zenbait nominazio edo izan zitun. Bueno, arrakasta polita izan du baita Frantzian, eta kasu hontan, lehen komentatute bezala, ospital batean dago girotuta filma eta murrizketekin, ba, bueno, geltatzen diren zenbait egoerak salatzen ditu, baita ere medikuen etikari buruz hitz egiten du filmak, aktoren lan ona eta bikaina dauka bere barruan, eta bueno, gure kasu honetan euskaraz, gainera euskarazko aspiratziekin lehenengo aldiz proiektatuko dugu filma, baita ere, bueno, ba, zineareto-etara, ba, eldu baino lehen, no? Eta, bueno, uste dute bukatzeko baita, ba, gauza bera, no? Da, produkzio on bat, duina baino gehiago, eta polita bukatzeko gure zinemaldia.
Hasiera eta bukaera beraz, horrela emango zaio zinemaldi honi, eta tartean, bueno, hasieran aipatu duzun gora bera hori, saria emango zaion pertsona azkenean ezingo dela hurbildu, Lourdes Portillo esan bezala ikertzaile eta zinemagile mexikarra, berari saria ematea erabaki duzue, besteak beste, ba, 1986an egindako lana hor dago, Las Madres de la Plaza de Mayo, bueno, pelikula, ikusgai ere izango dena, baina zergatik erabaki duzu Lourdes Portillo hori ematea urtengo saria.
Ba, eta gogoratzea, naiz eta gaur ez dugu emango, ba bueno, emango diogula saria, ba, beste egunen batean, zinemaldiaren beste egunen batean, eta bueno, iragarriko dugu, ba, gure saren bitartez. Baina bai, ba, bueno, oso esperientzia handia dauka Lourdes Portillo, que ya 40 urte baino gehiago darama dokumental gintzan eta zine arloan, eta batez ere bere lana betegi oso lotura handia izan du txikanoen kulturarekin, no? Bera San Franciscon bizi da, Estatu Batuetan, baina mexikarra da, eta beti etorkinen bueno, Hego Amerika edo Erdi Amerikako ba etorkinen kultura Estatu Batuetan beti bere kezka izan da, eta batez ere baita ere emakumeen ba arazoa izan zen beti, bueno, beste nominazio bat izan zuen kasu hontan Las Madres de la Plaza de Mayo dokumentalarekin bere garaian Oscar sarietan. Eta gero beste filmen artean, ba, Señorita Extraviada dokumentala egin zuen, Ciudad Juárezeko, ba, hilketei buruz, eta bueno, uste, esan zen, ba, lehena, gai hau jorratu zuena, orduan, nire ustez, ba, bueno, benetan merezi du saria, eta aukera polit bat da ezagutzeko bere lana, zeren hemen Europa mailan, ba, ez da hain ezaguna Estatu Batuetan bezala.
Ba, hortxe Lourdes Portilloren lana eta urten jasoko duen sari hori, eta esango dugu, bueno, pelikulak ikusteaz gain eta horren inguruan gogo eta bultzatzeaz gain, ba, bestelako aukera ere emango duela zinemaldi honek eta filmetako zuzendariekin, protagonistekin eta landuko diren gizarte arloko gaietan aditua diren pertsonekin solasaldiak ere egongo dira, beraz dena ez da izango zinea pelikulak ikustea, baizik eta gogoetarako lekuak ere zabalduko dituzue, nola izango da hori, Josemi, ezakit pelikulak ikusi ondoren, edo ze formato erabiliko dituzuen solasaldi horietarako?
Bai, normalean beti izango da larun batetik ostegunera, bigarren emanaldian, hoietan beti egongo da solasaldi bat, bueno, gure webgunean eta gure liburuzkan baita iragarrita dago, baina bai, aurkezpen txikitxo bat egingo dugu filmazi baino lehen, eta gero filma bukatu eta gero, ba, salasaldiaren bat arte luze, edo txikiago bat izango dugu, baina beti tarte garrantzitsua, eta publikoak, ba, bueno, posible izango dugu baita parte hartzea, jakina, eta salbuespen bezala, azkenengo egunean, ostiralean, Belta Gaztelumendiren dokumentalarekin baita egongo da solasaldirako tartea eta filmaren bat testigantzeekin, bueno, ba, protagonistekin izango dugu solasaldi berezi bat baita, no? Uste dut, bueno, ba, beti agian kasu askotan ez dira izango protagonista berak edo zuzendariak edo egileak, baina beti adituak gaiari buruz eta pizkat beste ikuspuntu bat emateko filmari edo satzeko ematen duen informazioa edo ematen duen impresioa baita.
Bueno, hortxe pelikulen ondoren ere gogoeta egiteko aukera, Berta Gaztelumendiren bueno, pelikula ikusi ondoren aipatu duzu ere, gonbidatu bereziak egongo direla, oroimen historikoa lantzen duen pelikula, lana, baina oroimen historikoa beste formato batean ere erakutsiko da zinemaldi honen baitan, zesango dugu, bueno, pelikulak ikustea bakarrik ez, beste formato batzuei ere leku egingo diezuela eta beste ekimen batzuk ere izango direla, tartean antzerkiak ere lekua izango duela giza eskubideen zinemaldi honetan, eta aipagarria ez dira aspaldiko kontuak, herri antzezlana emango dela igande honetan zinemaldiaren baitan arratsaldeko 4:00etan Victoria Eugenia antzokian, Goierriko herritarrek eta Segurako herritarrek zehazki bertako ekimen kolektibo baten emaitza den antzerki lana, gerraosteko Euskal Herriari buruzko egindako antzerki lan hau berezia izango da, ezta, zinemaldiaren baitan eskaintzea.
Bai, zuko zondo aipatu duzu, eta naiz eta antzeslan bate izan, uste genuen baita, bere gaiak zaukala, guztiz justifikazioa, gure aurtengo leloen artean, baita kartelean, festivalaren kartel ofizialean, memoria historiko hori badago, eta oso aukera polita zen ekatzea ona Victoria Eugenia gure antzoki handi batera eta hemen Donostian seguran egindako lan amater bat, baina oso nik uste dut oso benetazkoa dela, oso sinceroa, oso lotuta hango errealitatearekin, zenbait protagonistak, errealitateko protagonistak parte hartzen dute baita antzeslanean, aktore bezala edo bere burua aktore bezala egiten. Eta, uste dut ilusioz beteta daude baita, Victoria Eugenian antzesteko, oraindik badaudela zenbait sarrera, ez asko, jendea interesa badu, agian gaur beltan leiatilara joan, zeren badaude sarrera gutxi ikusteko antzeslana, baina bai, polita izango da nire ustez, eta doinua baita da pizkate hitz egiten du errepresioari buruz, baina baita ere eguneroko bizitzari buruz, gerra ostean, jolasak, eskola, eta bar, eta nahasketa polita uste dut lortu dute Segurako biztale hauek antzeslanarekin.
Gidoia eta zuzendaritza esango dugu Gipuzkoako lehen andereinoetakoa izan zen Lurdes Imazek egin duela, eta aktoreak Segurako herritarrak dira, belaunaldi guztietako 30 lagun baino gehiago, eta esan bezala herri antzeslan hau igandean eskainiko dela arratsaldeko 4:00etan Victoria Eugenia antzokian, ez dira aspaldiko kontuak izena duena. Baina kontu gehiago ere zinemaldiaren baitan guztiak xehexe aipatzeko denborarik ez daukagu, baina esango dugu, ikastetxentzako proiektzioak ere izango direla, bereziki auzoetara, auzoetako kulturetxetara ere zabaldu nahi izan du dela zinemaldia, eta dozenaka emanaldi ere eskainiko direla, guztiak doakoak, gehienak euskaraz, eta asko bertako ekoizpenak ere izango direla, baina hori guztia esango dugu, egitarauan ere eta web horrian topatu daitekeela, baina bukatzen joateko, pare bat galdera ere eginen izkizun, Josemi, batetik aldetik giza eskubideen zinemaldia zari gara, Donostian, gaur hasi eta hilaren 24an izango dena, zinemaldi gehiagore baditugu gurean, eta Gipuzkoako hiriburuan bereziki irailean izaten dena, Donostiako zinemaldia nazioartekoa izena handia duena, bueno, giza eskubideen zinemaldia, ez dakit, arreba izpa txikia bezala hartu liteken, baina garrantzi aldetik, bueno, akaso maila berean jarri beharko litzateke, nola ikusten duzuzuk?
Ba, bueno, nik uste dute hemen Donostian egiten diren bazine ekitaldi guztiak, bueno, koordinazio puntu on bat daukatela eta guk bereziki bai zinemaldi honekin edo baita ere beldurezko eta fantasiazko astearekin edo ba, koherentzia eta koordinazioa badugu iraileko zinemaldi handiarekin, no? Ez da izan behar berdina, mi uste dut bakoitzak bere papera daukala, bere lekua baita ere zinemaldien egutegian eta bere berezitasuna gizarte gaiai buruz izatea eta bar, ba bueno, nik uste dut estatu mailan izan daitekela, ba bueno, garrantziagoen artean egongo da, garrantzitsuagoa da gure festivala, oso kontinuitate ona izan du, ja 13 urte. Europa mailako sare batean gabiltza baita ere beste giza eskubideen zinemaldiekin eta bueno, uste dut hori ba kontinuitate hori izatea baita festivalak, ba bueno, ematen duela aukera beste motatako filmak ikustarazteko eta fin asko daude urtean zehar eta guztiak ez dira sartzen iraileko zinemaldian, ezta? Eta bueno, ba, orain apirilan ba beste momentu on bat da, ba bueno, beste fin oso desberdinak programatzeko baita.
Hortxe, aukera anistasuna amaitzen joateko, bueno, jendartearen erronka eta gabezia handiei buruzko ikuspegi kritiko, solidario, aldarrikatzaile eta plurala eskaini eta eragitea dela zinemaldi honen helburua esaten zuen Donostiako alkatea Juan Carlos Izagirrek, ezakit pantailatik ere aldatu daitezken gauzak, alda daiteke mundua.
Bueno, ba, ni uste bai ez, lehen, ba, gian eszeptikoagoa nintzen, baina, bueno, gero eta gehiago ikusten badugu, ba, bueno, informazioa edo programa, telebisten programazioa edo edabideen asuntoa, ba, bueno, gero eta monopolio gehiago atean sartzen bada eta fin desberdinak edo proposamen desberdinak ikusteko aukerarik ez badaude, ba, jendeak, ba, bueno, ez bere eskuntzaren zati bat da baita ere badira gure eskuntzaren zati garrantzitsu bat irudiak, ezta? Eta bueno, besteen egoera desberdinen ezagutza eta ezagutzen ez badugu zer geltatzen den kanpoan edo zer geltatzen den gure auzokideari, ba beti ba bueno, prejuizioak edo ba pizkat jarrera desegokiak sor daitezke eta ez da, bueno, ba, adierazteko askatasuna egongo, no? Eta uste dut, ba, bueno, hori ez daudenean, beste herrialdetan, ba, gehiago baloratzen dugu, baina agian guk, bueno, ba, pizkato itura gehiago dugu, ba, bezalako kontuak ikusteko, baina galtzen badugu, ba, benetan faltan botako, uste dut, eta nik uste dut, ba, bueno, hori dela, ba, epe luzerako tantak dira, baina garrantzitsuak dira baita ere, ba, bueno, gure kontzientzia eta gure ezagutza baita, ba, pizkat, bueno, ba, sortzeko, edo azteko baita.
Ba, hortxe, zinemak ere egiten duen ekarpena, eta oraingoan Donostiako giza eskubideen 13. zinemaldiak egingo duena, gaur arratsaldean hasi, eta iaren 24a bitarte, esango dugu Victoria Eugenia Antzokiko leihatilan, eta internet bidez ere erosi ahal izango direla, ba, pelikula horiek ikusteko txartelak, 4 euro, eta 20 zentimotan hain zuzen ere, sarrera bakoitza, eta hortxe gonbidapena. Josemi Beltran, bertako zuzendaria, eskerrik asko, tarte bat hartu izana guretzat, eta disfrutatu alde neurrian.
Bai, mila esker zuei.